Men om Russland skal sette I gang en stor offensiv for å påvirke norske valget, jeg tviler.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny episode av Liberal halvtime. I studio, Erik Løkke. Tema I dag Russland. Nærmere bestemt Russlands propagandakrig. Et tema vi har dekket på ymse måter I liberal halvtime. Av flere grunner. Den viktigste grunnen at Russland en stor trussel mot demokratiske og liberale verdier. Dette verdier som Putin-regimet stadig forsøker å underminere. Putin vet utmerket godt at den viktigste valutaen de vestlige demokratiene har, det tilliten mellom myndigheter og velgerne. Og hvis man kan få sådd nok tvil blant velgere I Vesten for å overbevise nok borgere om at demokratien I Vesten like pillerottene som I Russland, ja, da har man oppnådd mye. Nettopp derfor Putin-regimet involvert I stadige desinformasjonskampanjer, en slags kontinuerlig propagandakrig mot Vesten. Og den krigen får mange forskjellige utslag. Denne propagandakrigen også tema I dagens utgave av Liberal Halvtime. Gjest Jon Færseth. Jon forfatter av boken Fyrtårn I Øst, Putins Russland og vestlige ekstremister. Så hvis du interessert I rollen til den dubiøse TV-kanalen RT, altså tidligere Russia Today, Assange rolle som nyttig idiot for Putin, og ikke minst hvordan man kan motvirke den russiske offensiven, så bør du bli med meg og Jon de neste 40 minutterne. Jon Færseth, hjertelig velkommen tilbake til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Du jo aktuell med boken Fyrtårnet I Øst, Putins Russland og vestlige ekstremister, så et naturlig startpunkt jo å spørre hvorfor en bok om Russland og da et fokus på heia-gjengen I vest?
Nei, først og fremst fordi det et tema jeg har vært fascinert av egentlig I sikkert I 6-7 år. Jeg ble først fascinert av det da jeg så at ganske tidlig krigen I Ukraina så var det folk fra mange land som dro for å slutte seg til de russiske støttede separatistene I Øst-Ukraina. Og jeg så jo også at ja, den russiske invasjonen av Krim og til dels fikk mye støtte fra høyre partier I mange land. Og det fascinerte meg litt. Så jeg også det at det var noe av den samme talking pointsene, kan du si, som også ble gjentatt fra enkelt til venstre, men først og fremst så jo dette et høyere fenomen, jeg har lyst til å understreke det litt. Mm. Men det ble noe jeg fulgte med på og ble fascinert av, og jeg så jo også hvor kan du si, hvor viktig konspirasjonsteorier, konspirasjonstenkning egentlig var på ytterste høyre veldig mange steder, Og jeg begynte jo å se at det var en klar sammenheng mellom disse her to tingene.
Mm. Du skrev vel også bok tilbake I 2014 om krigen I Ukraina?
Det stemmer. Det var jo der jeg, etter det, at jeg først ble interessert I dette fenomenet.
Nettopp. Og når du snakker om at høyre partier snakker vi da, altså det, høyre her kan jo forstås på mange, mange måter, med tanke på hvem som hvem som har vært en slags støtte til Putins Russland. Men når du snakker om høyre her, hva tenker du da? Tenker du på typisk norske høyre, eller
Nei,
mer ytterliggående høyre?
Nei, det gjør jeg naturligvis ikke. Jeg tenker ikke på norske høyre, og jeg tenker heller ikke på, for så vidt, på britiske Toryene heller, eller på Angela Merkels parti I Tyskland. Jeg tenker på folk som lenger ute enn det. I hvert fall et godt stykke, I hvert fall, du kan si at du fra høyrepopulister og utover, vel egentlig det jeg sikter til her.
Mm. Og hvorfor Russland så populær blant disse miljøene?
Jeg tror det forskjellige grunner til det. Hvis vi starter aller ytterst høyre da, med nynazister, konspirasjonsteoretikere og andre høyre ekstremister, så henger det nok veldig sammen med at man har dette, som jeg sier, konspiratoriske verdensbildet. Hvis du ser på, jeg så veldig mye på, for eksempel når jeg skrev boka, det var den nordiske motstandsbevegelsen, som jo en skandinavisk nynazistisk organisasjon. Og jeg begynte å lese mye på siden deres, og jeg ble jo slått av hvor mye, altså hvor konspiratorisk verdensbildet deres egentlig var. Veldig mye snakk om globalistene, ikke sant? Om George Soros, om hvordan Israel og jødene står bak liksom fargerevolusjoner I mange land, hvordan de selvfølgelig har stått bak krigen I Syria, ikke sant, for å stoppe en for å stoppe stakkars Assad bare fordi han støtter palestinerne. Sånne ting som dette. Og jeg helt overbevist om at dette verdensbildet her, det har spilt en veldig viktig rolle både for amerikanske alt-rightere og for en del nynazister og andre høyreekstremister, fordi Russland på en måte tilsynelatende framstår som landet som står opp mot disse globalistene, ikke sant? Disse skumle kreftene som trekker I trådene bak kulissene og som vil liksom amerikanisere og homogenisere verden. Mm. En annen ting også som jeg ble slått av når det gjaldt DNM, vi kan kanskje snakke mer om det etterpå, det jo en av deres hovedfiender jo det de kaller homolobbyen. Altså den organiserte LHBT-bevegelsen med Pride-feiringer og ting som dette. Og også der ser det ut til at man har hengt seg på Russland på grunn av disse russiske lovene som forbyr såkalt homoseksuell propaganda. Altså I praksis all informasjon om ja, all saklig informasjon om homofili og legning rettet på mindreårige, ikke sant? Mm. Og jeg tror til sammen så har dette her fått veldig mange ytterst til høyre til å se til Russland som landet som tør å stå opp, ikke sant? Både mot de som prøver å påtvinge og styrte liksom uønskede regimer med sånn fargerevolusjoner og sånt noe, og mot de som liksom prøver å påtvinge verden liberale verdier knyttet til ikke minst homofili. Hvis vi går litt lenger inn mot sentrum, kan du si, fortsatt ganske langt ut til høyre, så har vi jo disse høyrepopulistiske partiene mange land I Europa. Der ser vi, ikke sant, hvordan Putin blir liksom en sterk mann som både på den måten at han igjen også der står opp mot liksom skumle globale krefter, Soros, ikke sant, EU, ting som dette her. Og at han også ja, en liksom sterk leder som får ting gjort, og det jo klart, det jo noe mange av disse partiene her synes flott.
Mm. Og da kan vi jo ta et sånt type partier som Orbán I Ungarn, Le Pen I Frankrike. Til og med Sverigedemokraterna har vært litt sånn involvert her med at det har vært sånn omdiskutert med at de har vært lite villige til å kritisere Russland. Hvis jeg ikke tar helt feil, korrigerer meg hvis jeg tar feil der, men det som litt I dette omlandet vi nå snakker.
I hvert fall den delen av partiet som først var ungdomsorganisasjonen deres, men som trakk seg ut eller ble kastet ut, som nå kaller seg Alternativ for Sverige, de jo helt klart prorussiske I hvert fall. Sverigedemokraterna, jeg ingen spesielt kjenner av russisk politikk, men de har vel også vært litt sånn diffuse der. Og du hadde jo også et eksempel på en representant for partiet som var I Russland som valgobservatør. Det ble jo for øvrig en helt fantastisk historie dette her, hvordan han da var full mesteparten av tiden, og den journalisten, hva heter han igjen, nyheter I dag? Johannes Changfrick,
ja. Mm.
Man kan si veldig mye om nyheter I dag, men jeg må jo si at den artikkelen de hadde om det besøket der, jeg lo høyt når jeg leste den om hvordan denne her sverigedemokrater politikeren hadde vært full mesteparten av tiden, og Changfrick på et tidspunkt da ble bedt om å gå inn og late som han var politikeren. Så han bare kunne møte opp I valglokalen og liksom bli vist fram. For det jo det denne her typen valgobservasjon handler om, ikke sant? Det handler om å vise fram at se, vi blir støttet fra resten av verden, det masse politikere som kommer hit for å inspisere valgene våre og garantere at alt går riktig for seg.
Mm. Og hvordan blir disse miljøene mottatt I Russland?
Altså, når det gjelder, hvis vi snakker om dette her, så handler jo dette her veldig mye om at man fra russisk hold, ikke minst I disse opprørsrepublikkene I Ukraina, Georgia og andre steder, som jo kontrollert fra Moskva og som ikke anerkjennes av noen. Der det veldig viktig å liksom vise at se her, vi får støtte fra Vesten, det kommer viktige folk her og besøker oss. Og hvis man da kan få en eller annen skarve lokalpolitiker fra et eller annet høyreparti, eller for den saks skyld Venstreparti, til å komme, så kan man vise dem dette her, og så si at dette en utrolig viktig person. Og de også viktige I media I Russland, ikke sant? Man vil jo gjerne der ha et kritisk lys på Vesten, og da trenger man vestlige kritikere å vise dem, ikke sant? Akkurat som hvis vi skal skrive om Russland. så det veldig ofte at vi går til opposisjonelle og kritiske journalister der, ikke sant, for å si, for å få dem til å synes om det Putin har gjort, for eksempel. Og på samme måte så forsøker man å skaffe kritikere i russiske medier, både til internt bruk og til propagandakanalen Russia Today, som jo sender på engelsk. Og det klart at da tyr man til det man kan få, for det jo ikke så veldig mange, for eksempel, kritikere av Vesten fra venstresiden lenger som villige til å være med i russiske medier. Mm. Jeg tror selv Johan Galtung har liksom skjønt at dette ikke så veldig, veldig lurt nå. Så da trekker man
sånn. Jeg hadde nær sagt, lever Johan Galtung ennå? Hvor gammel er han blitt, og hvor mye skjønner han egentlig nå om dagen?
Jeg har ingen kommentar, jeg vet han lever fortsatt. Det egentlig ikke han vi skal snakke om her, det var egentlig bare et litt flåset eksempel jeg kom med. Men uansett, så da må man tyr man til det man kan få, og da tyr man gjerne til folk fra ytterste høyre. Og lar de liksom synse om alt som galt i Vesten. Så på den måten så dette her, så de populære stemmer å vise fram for sitt eget befolkning og i kanaler som skal sendes vestover og på en måte kritisere oss innenfra her. En annen ting selvfølgelig at disse politikerne, i hvert fall de fra litt større partier, sånn som for eksempel særlig Viktor Orbán, ikke sant, i Ungarn, de nok mye nyttigere nå etter at krigen i Ukraina begynte i 2014. Ikke sant? Russland har jo store sanksjoner mot seg. De ønsker jo selvfølgelig at disse her skal bli opphevet. De ønsker å få liksom slå en kil inn i enigheten i vest, ikke sant? Få opphevet sanksjoner, få en anerkjennelse for Krim som russisk på sikt. Og det klart at det største håpet deres der vel om man kan liksom få en front blant denne her typen politikere og partier til å gå inn for noe sånt. Og kanskje liksom få splittet opp den felles fronten vi foreløpig har mot Russland. Så det klart at de viktige og nyttige på mange måter fra et russisk perspektiv, det de. Nynazister og sånt nok kanskje mindre nyttige tross alt, men de har nok fått lov til å både ha treningsleirer i Russland og i tillegg til at de har vært og slåss i Donbass og til dels også som leiesoldater for den såkalte Wagner-gruppen, som et russisk leiesoldatfirma styrt av en Putin-assosiert oligark, Yevgeni Prigozhin, og som blant annet har blitt satt inn i Syria og Libya, der en del vestlige høyreekstremister faktisk har slåss.
Nettopp. Og da har vi beveget oss litt inn på det som jeg tenkte skulle være fokuset i denne podcasten, og det jo propagandakrigen til Russland, som du nå touchet litt inn på, som jo har fått voldsomt mye omtale etter 2016-valget i USA, og også diverse andre valg, både franske valg i 2017, og det var jo en liten stund en sånn tendens, jeg måtte nesten ta meg i det selv, at det spiller Russland kortet. Men det vel egentlig litt det russerne vil, at du skal mistenke dem for alt mulig. Kanskje du bare sier litt sånn generelt om hvordan russerne tenker propagandakriget mot Vesten?
Ja, nei, det vel mange forskjellige teorier for dette, og en teori jo nå at alle disse hackingene som har foregått, at det faktisk handler veldig mye om både å vise at, se her, vi kan gjøre dette, spre mistanke, ikke sant? Altså, internt hos oss, altså at vi skal begynne å diskutere, har russerne vært ute her nå igjen eller ikke? Og også at det kanskje også at de ikke har kjørt litt på i det siste nå for å få slutt på den såkalte name and shame-politikken, som man jo har hatt, ikke sant? At hver gang det har vært et hacking-forsøk fra Russland, så har man gått ut og sagt at vi har blitt hacka, det Russland som står bak. Og at man kanskje til og med nå bare kjører på i et forsøk på å få en slutt på den politikken der også. Men det klart at denne hackingen her, den har jo, og propagandaen, den var jo særlig viktig i valget i 2016. Selv om det kan diskuteres om det var det som avgjorde valget, det tror jeg ikke det var. Jeg tror at amerikanerne selv har skylda for Trump. Akkurat som franskmennene selv har skylda for Marine Le Pen og ja, i det hele tatt. Britene selv har skylda for Brexit. Men det klart altså at det og både det og altså, de gjorde et forsøk, de gjorde et ærlig forsøk her, ikke sant? De forsøkte å mobilisere ulike grupper ut for å protestere, ikke sant? Alt fra Black Lives Matter til ja, NRA. Og liksom øke spliden og polariseringen i samfunnet. Det nok liten tvil om at de gjorde. Og de bidro jo, og de gjorde jo i hvert fall sitt for å få valgt Trump. Det må man nok være enig om. Det var jo en veldig, veldig stygg sak rundt en som het Seth Rich, som var en ganske betydelig medarbeider I valgkampen til Hillary Clinton, som man da fra russisk hold, ved hjelp av WikiLeaks og andre, hevdet var den som hadde stått bak disse opplysningene som hadde blitt stjålet fra demokraternes valgkamp hovedkvarter. Og det gjorde jo at ikke sant, Seth Rich ble utropt til en ledende medarbeider hos Hillary Clinton, ikke sant, I tillegg til dette her. Og det førte jo til at familien hans opplevde en masse trakassering fra konspirasjonsteoretikere.
Vi må bare nevne at Seth Rich ble ranet og drept.
Ja, han ble ranet og drept. Han var en av mange som dessverre blir ranet og drept I den amerikanske hovedstaden. Det helt riktig. Mm. Han ble vel drept i juli 2016.
Ja, sommeren 2016.
Ja, og når man da fikk disse her hackede opplysningene fra valgkamphovedkvarteret, ikke sant, som ble stjålet av russiske hacker og spredt av WikiLeaks, så hevdet man da I utgangspunktet at det var Seth Rich som hadde lekket dette, og det var derfor han hadde blitt drept.
Mm. Og det jo en... Det var I hvert fall slik sånn at Assange intervju med nederlandsk TV nevnte navnet hans av en eller annen grunn uten å ville bekrefte eller avkrefte, som han sa, men hvorfor I hele verden skulle han nevne navnet hvis han ikke hadde et formål med det?
Ikke sant, og han tilbød også $20,000 til dem som hadde informasjon av drapet, så det var jo helt klart at han var med å spre disse ryktene her. Og det var jo spesielt feil fordi at Seth Rich faktisk ble drept 4 dager før WikiLeaks fikk disse dokumentene her.
Mm. Eller e-postene. Og akkurat det er interessant også av personlige grunner her, Jon. Når vi diskuterer hvor effektive disse desinformasjonskampanjene til russerne var da, særlig 2016, og de påstandene som jeg synes er veldig troverdige. Det veldig vanskelig å bevise ting her, men I den grad vi kan snakke om beviser, så var det ingen tvil om at russisk etterretning hadde samarbeid med Assange og WikiLeaks. Det I hvert fall min vurdering. Du har jo studert det her nøye. Hva din vurdering?
Jeg ganske overbevist om det jeg også. Ok, jeg har ikke noe absolutt bevis for det, men jeg temmelig sikker på det, og det ser vi jo også på hvordan Assange senere jo dukket på RT, ikke sant? Og vel også har I andre tilfeller spredd det som ser ut til å være desinformasjon fra Russland. Nå skal det jo sies det at hva egentlig som har skjedd med Assange, det jo ikke godt å si, ikke sant? Han har jo vært I en vanskelig situasjon. Kanskje han blir plukket opp av noen som har villet hjelpe, villet I gåsøen å hjelpe ham, ikke sant? Eller han kan være under press selv, det jo helt umulig for meg å si. Jeg kjenner jo Assange. Men ja, det jo slik at det havna liksom midt I den her gryta av ekte og uekte påstander fra disse e-postene her. Og ikke sant, der den amerikanske konspirasjonsverdenen etter hvert også ble veldig, veldig, veldig viktig.
Så det passer jo veldig godt inn hele den desinformasjonskampanjen til russerne. Det jo slik at du hadde et veldig velkomment miljø, apropos det du nevner. Det vel en grunn til at slike kampanjer vil være mye mer effektive I USA enn for eksempel I Norge. Vi kan komme litt tilbake til Norge, men forhånden nok.
Fertile ground. USA har liksom hatt det, har jo hatt en mer og mer... Altså, for en ting jo at mistilliten I USA har jo blitt større og større og større gjennom, sikkert gjennom 20 år, ikke sant? Man har hatt, ja, ikke sant? Nesten før ting fikk lagt seg ordentlig etter 70-tallet med Watergate og alt dette her, så kom Iran-kontraskandalen, ikke sant? Du fikk etter det, så fikk du, på 90-tallet fikk du Bill Clinton, ikke sant? Og kjøre mot ham, Monica Lewinsky-saken. Så fikk du 9-11, ikke sant, som ble startskuddet til en veldig, veldig upopulær krig, eller 2 upopulære kriger, som til og med liksom kom I kjølvannet av et opprivende valg der det var diskusjoner om valgfusk, ikke sant? Mm. Og så kommer Obamas redningspakke som var upopulær hos mange. Så det klart det at, og selvfølgelig også litt dette her med birtherism og selvfølgelig og rasespilleren her også. Så oppi all, hele den gryta her, som den amerikanske konspirasjonskulturen på mange måter springer ut av, I hvert fall sånn som den nå, så var det helt klart at det var veldig, veldig lett å puste til illen. Og det har jo Russia Today gjort så de jomer etter, ikke sant? Både ved at de slipper til Alex Jones og andre som kommentatorer, og ved at liksom Russia Today blir vist til igjen av konspirasjonsteoretikere som liksom, se her har vi en internasjonal satellitt-TV som sier det samme som meg. Så de har helt åpenbart vært gjort alt det de kan for å puste til den høyreorienterte amerikanske konspirasjonskulturen, og det ser du jo også nå etter at Biden ble innsatt. At man nå for Russia Today har kommentatorer som liksom legger ut om at det nærmer seg, nå kommer guillotine snart, og nå skal alle som stemte på Trump straffes, og dette som før et folkemord, og vi livsfare, ikke sant? Sånne her typen ting. Og det klart at det i hvert fall ikke egnet til å hele ting i USA dette her.
Ikke sant? Så, og hvis vi da skal kunne klassifisere eller karakterisere hvor effektiv disse desinformasjonskampanjene, altså det vel veldig mye sånn å hive spaghetti på veggen og se hva som klister seg. Det vel veldig mye som har vært misslykket også. Altså, man får jo sånn inntrykk om at de sitter og veldig geniale i disse trollfabrikkene i St. Petersburg, eller hvor det skjønte jeg tror mange av dem har det veldig gøy, sånn som de
men, holder på. Ja, men samtidig, ja, det helt riktig. Men samtidig, det et publikum for dette, og man får i hvert fall styrke av det publikummet. Som har disse her forestillingene her. Og kanskje også, så får man også liksom, man får også, hva skal vi si, man får også hele tiden, dette havner jo hele tiden i media, ikke sant? Det stadig mediesaker om russisk påvirkning, konspirasjonsteoretikere som mener Trump fortsatt president, ikke sant? Sånn som dette. Og det klart det at får du på en måte preget nyhetsbildet, så det på en måte nesten seier det også. Mm. Fordi, ja, det gjør at flere blir interessert i det, og det gjør at man framstår som mektige. Og det tror jeg faktisk noe av poenget her i seg selv. Russland vil gjerne være en supermakt igjen, ikke sant? Sånn som de var i sovjetisk tid. Og hvis man får masse oppmerksomhet som, liksom, som landet som hacker, landet som driver desinformasjon, landet som fikk Trump valgt, det de som står bak QAnon, det siste selvfølgelig bare tull. Men så blir man jo i hvert fall, altså, det litt sånn der som det heter i de gamle romerne sa, ikke sant, at la dem hate meg så lenge de frykter meg. Og jeg tror nok det er et element av det oppi dette her også.
Mm. Vi har jo nevnt Russia Today, eller RT, som det vel formelt heter nå, og du bruker jo nesten et helt kapittel på RT i boken din. Og jeg husker jeg satt, det var kanskje sommeren 2016, foreldrene mine på hytta av alle ting hadde den inne på en av disse bakene, og jeg bare satt og følte ved og var sånn dypt fascinert, fordi at de balanserte liksom helt på kanten av det absurde. De tråkket sjeldent over. De hadde liksom sånn denne snev eller faniss av seriøsitet. Mm. Men det virkelig ikke mye jeg har sett på RT. Du har jo studert det her med, mye nøyere. Hvordan skal vi oppsummere dette fenomenet?
Nei, altså, det nok et fenomen som først og fremst retter seg mot menigheten i Vesten. Jeg tror ikke det meningen at du eller jeg skal på en måte falle for dette her. Men det en ganske stor menighet, ikke sant, som har et veldig negativt i Vest, som har et veldig negativt syn på EU, på NATO, på lederne i sine egne land. Kanskje lefler litt med konspirasjonstenkning og sånt nå. Og for dem så det jo en veldig stor bekreftelse at det en internasjonal satellittkanal som støtter det de sier.
Og i noen hvordan tilfeller, skiller det seg da fra for eksempel Fox News?
Nei, det kan man jo selvfølgelig diskutere, for det vel kanskje at Fox News har et veldig mye større publikum enn det RT har. Men altså, Fox News blir jo verre og verre og verre. Vi vel sikkert begge to enige om det.
Ja, og så må man bare legge til at Fox News tross alt veldig delt i veldig seriøse, gode nyhetsjournalister, type Chris Wallace, Brett Baier, og så har du type Sean Hannity som har mer til felles med Goebbels enn med vanlig journalistikk. Og den type deling har du vel ikke av til?
Nei, faktisk har du det du har også. Altså, hvor god journalistikk det kan man selvfølgelig sikkert diskutere, men du har jo helt vanlige reportasjer der også. Og du har matprogrammer, du har programmer om historie, altså, som virker helt greie for meg. Og de fikk jo faktisk mange priser for sin veldig artige dekning av 100-årsjubileet for den russiske revolusjonen i 1917. Det de gjorde var at de dekket det slik det hadde vært hvis Twitter hadde eksistert på den tiden. Så da hadde du da historien revolusjonen gjenfortalt gjennom tweets fra Tsaren, fra Lenin, fra Kerensky, altså den første og den eneste kan du si, ikke kommunistiske statsministeren som kom kort etter revolusjonen og ble styrtet alene senere, men hvor man da gjenfortalte revolusjonen på denne måten her, som jo skikkelig, skikkelig kult, og jeg har jo faktisk bestilt meg boka der, og den med dette her i, for den har jeg lyst til å ha.
Hørtes kul ut. De har jo hatt lignende prosjekter på 2. verdenskrig, så jeg mange både I Norge og internasjonalt og sånn, for en del år siden, altså 2. verdenskrig, dag for dag, med tweets og kommentarer og sånn, som en stilig måte å gjøre det på. Så vil jeg bare minne lytterne om at vi har en egen episode om den russiske revolusjonen med Per Egil Hegge, som jo skrev bok om dette for en stund tilbake. Det finner dere I arkivet. Men sånn generelt, Jon, kan vi stole på nyheter fra RT? Det kan vi vel generelt ikke?
Nei, det kan vi ikke. Vi ser hver gang Russland I en litt sånn presset situasjon, eller en situasjon hvor de ønsker å, hvor de ønsker å spre og farge liksom, debatten I vest, eller om ikke annet så tvil, for det tror jeg kanskje viktigere enn noe annet, så kommer man gjerne med en masse ganske ville påstander. Et godt eksempel på det jo dette her, malaysiske flyet som ble skutt ned over Øst-Ukraina I, det var vel I juli 2014, om jeg ikke husker feil.
Mm.
Det ble jo helt åpenbart skutt ned av separatistene, antagelig var det russiske styrker som gjorde det til og med, for det var et russisk bukmissil som traff det, som man må ha ganske godt trente soldater for å kunne betjene. Da kom man jo med de villeste og mest usammenhengende ulike fortellingene på RT, ikke sant? Alt fra at det hadde vært... at det hadde vært et ukrainsk forsøk på å skyte ned flyet til Putin, som hadde flyttet over litt før, til at det til og med var et fly som var fylt med lik, for å late som om det ble skutt ned og liksom masse sivile hadde blitt drept. Altså, det var de villeste konspirasjonsteorier som kom, og de hang ikke I gang sammen. Men poenget her selvsagt å forsøke å skape et inntrykk fra noen om at det tvil om dette. Vi vet ikke helt hva som skjedde. Og da kan man like godt bare pøse på og kaste maling I alle retninger, ikke sant?
Det passer vel godt inn I den russiske beskrivelsen. Det vel den, hva den heter, Pomantsarev, som har skrevet den boken med titlen «Russland, hvor alt mulig og ingenting sant».
Altså, «Nothing is true and everything is possible», Peter ja. Pomerantsev. Den faktisk en veldig god bok du har lest den du også skjønner,
ja. Ja, jeg har I hvert fall sett titlen og hørt mye på han du føler bare med den titlen en beskrivelse av det russiske samfunnet som par excellence det kan godt være at vi har noen fordommer også her, men jeg bør absolutt lese han, den står på listen men slik som jeg forstår innholdet her, da, du har jo lest den så kan jeg korrigere så det jo noe med at det viktigste jo ikke om noe sant eller ikke det jo bare også å få den tvilen om hva som skal være sant hele veien.
Ja, det tror jeg helt riktig, og det tror jeg også veldig mye det RT driver med. Det ikke så mye å få oss til å endre mening som sånn, som til å få oss til å tvile på hva vi egentlig kan tro på. For, og nesten litt sånn, man forsøker vel nesten å si at ja, vi lyver, men det gjør alle andre medier også.
Vi I hvert fall ærlige på det.
ikke sant? Men vi så jo det for eksempel også med Skripal-saken, ikke sant? Da denne russiske avhopperen, Sergej Skripal, ble forsøkt forgiftet i Salisbury, var det, I 2018, så kjørte man jo også på med påstander på RT om at britiske myndigheter egentlig hadde kidnappet Julia Sergej Skripal og holdt de fanget mot sin vilje, og at det kanskje kunne være, eller om det kunne være ukrainsk eller brittisk etterretning som hadde stått bak dette her for å lage liksom, en konflikt med Russland. Og dette ble jo selvfølgelig spredde seg jo langt ut I konspirasjonssfæren også, som da kunne vise til RT som en politisk kilde her. Og interessant nok så ble det til og med også gjentatt av den, jeg tror det var av den russiske ambassadøren I Storbritannia, som også begynte å komme de kidnappingsanklagene.
Og vi så det var vel også slik at på RT, at for de ble jo identifisert de personene som stod bak forgiftningen, og som man kunne påvise hadde tilknytning til GRU.
Og det verste av alt jo at de samme to personene også ser ut til å ha, nå ser ut til å ha vært involvert I den sprengningen av et ammunisjonslager I Tsjekkia I 2014 også.
Nettopp. Men var ikke disse på RT og sa sånn at nei, de var på ferie I Salisbury eller et eller annet?
Og det jo blitt en, det jo blitt en greie I Russland. Det jo til og med kommet et brettspill, hvor du da skal være på sightseeing I Salisbury. Jeg må innrømme at jeg har veldig lyst til å kjøpe meg det spillet.
Ja, men det så absurd. Altså, det så... Altså, en del av meg ler jo sånn der, for det så absurd. En annen del blir skikkelig irritert, fordi at russerne får slippe unna med dette. Nå kan man diskutere hvor mye de slapp unna. Jeg tror de forente seg på Salisbury, med de reaksjonene som kom.
Jeg tror at det litt både og her, som jeg sa som jeg allerede sa. Det ikke meningen at du eller jeg skal tro på dette her. Det ment å så tvil hos et visst publikum, kan du si. De som allerede tilbøyelig til å tro nesten hva som helst om Vesten, ikke sant? Og så kanskje også, kan man jo nesten lure på noen ganger om vitsen å trolle folk som deg og meg også. At det rett og slett på en måte at, altså at ja, altså klassisk trolling, de skal liksom ta oppmerksomheten hos oss og kanskje til og med få oss til å være dumme nok til å gå i diskusjon med dette her. Mm. Det kan man jo også spekulere i.
Et grunnleggende spørsmål her, Jon, jo hvordan skal du motvirke den type russisk desinformasjon? Skal man overse det komplett? Skal man sånn insistere på det åpenbare sannheten I møte med trolling? Hva I all verden skal man gjøre?
Altså, sånn, I sånn tilfelle som dette, så tror jeg kanskje man best kan overse det, ikke sant? Altså, det blir som veldig mye annen trolling. Hvis du gir det til å gå I diskusjon med en person som hevder at, enten det med en russer eller med en nordmann som hevder disse tingene her, og viser det RT, så det jo egentlig bare å kaste bort verdifull tid og gå I gang og krangle om dette her. Ikke minst fordi at de vil aldri gi seg, ikke sant? Men så I noen tilfeller så det mer alvorlig, og da må man kanskje også vurdere, da må man kanskje også gå I diskusjon. Et godt eksempel på dette jo konflikten I Syria, hvor man fra russisk hold brukte kjente konspirasjonsteoretikere. Her snakker vi om folk som tidligere har vært holocaust-benektere, Vi snakker om folk som tidligere liksom trodde på chemtrails og var vaksinemotstandere. Og, altså, det var rett og slett... Altså, dette folk som mer eller mindre var nyhetsspeilet. Vet ikke om de fleste leserne vet hva... I disse tider vet vel de fleste leserne hva det Nei, seerne. Nei. I dette tider vet vel de fleste lytterne hva det for noe. Men disse folkene her ble da gitt status som journalister og kommentatorer og eksperter på konflikt I Syria. Og da... spesielt brukt for å sverte organisasjonen De Hvite Hjelmene, som en hjelpeorganisasjon som både reddet folk ut fra bombede hus og dokumenterte krigsforbrytelsene til Putin og Assad I Syria. Som man da forsøkte å sverte som farlige islamistiske terrorister og brukte disse her folkene her som eksperter. Og det fikk såpass stort nedslagsfelt at jeg tror det veldig viktig at dette ble dokumentert.
Dette ble vel fremført og propagandert I Norge av Kari Jakkesson, av alle på en sånn viss utbredelse av...
Kari Jakkesson har vært på flere turer til Syria sammen med Vanessa Bihli, som en av de verste her. Vanessa Bihli har for øvrig... Altså det finnes videoer av henne noen år tidligere hvor hun var på konferanse med holocaust-benektere.
Så det ganske absurd
absurd og stygg verden disse folkene blir hentet fra. Og dette akkurat de samme folkene som Kari Jakkesson dro til Syria sammen med. Det de samme folkene som igjen og igjen og igjen har blitt vist til på steigan.no, ikke sant? Steigan arrangerte til og med en konferanse I Oslo med disse folkene her som æresgjester, hvor de da fikk lov til å fremføre budskapet sitt.
Mm. Det forteller jo ganske mye om hvilken omverden vi her snakker om.
Det gjør det. Samtidig, det jeg undrer meg mest over, hva I alle dager Terje Tvedt gjorde på den konferansen, for han var jo også med. Det skulle jeg gjerne ha spurt han om, altså hvorfor I alle dager han deltok på noe sånt, men det får være opp til han. Kanskje visste han ikke hva det var for noe.
Ja, ikke sant. Helt til slutt, Jon, når vi inne på norske miljøer. Tror du russerne kommer til å forsøke å påvirke det norske valget, og har de noe som helst mulighet til å lykkes med noen ting som helst?
Det et veldig, veldig godt spørsmål. Det meste av propagandakrigen om Norge har jo vært ført I utlandet for et utlandsk publikum. Visst ikke om vi får tid til å komme inn på det, men når det gjelder påvirke det norske valget, altså Stortinget har jo blitt hacket 2 ganger, og vi vet jo ikke hva man fikk ut av dette her. Så kan man selvfølgelig...
Og så pekte man jo på russerne.
Det gjorde man, og det var ingen tvil om at det var ingen tvil om at de som stod bak dette her. Hva de ville oppnå med det, vet vi ikke. Det kan ha vært for eksempel bare for å vise at vi kan, sånn som vi snakket om I sted. Det kan ha vært fordi man håpet at man kanskje ville finne noe skikkelig juicy. Det koster jo ingenting å prøve. Men om Russland skal sette I gang en stor offensiv for å påvirke det norske valget, jeg tviler. Det flere grunner til det. En grunn det ikke, Norge foreløpig ikke så polarisert som for eksempel USA Det norske valget vil neppe bli så polariserende og opprivende. Det så klart, kanskje blir det det. Kanskje vil det være en interesse for å lage kvalm her også, det vet vi jo ikke. Men foreløpig ser det ikke ut som det så veldig, veldig mye å ta tak i Norge. En annen ting også det at det jo, altså, for å gjøre en effektiv påvirkningsarbeid i Norge, så må man jo ha folk som snakker flytende norsk. Og man kan jo tenke seg det at, som noen russiske journalister som jeg snakket om dette faktisk påpekte, altså en russer som kan flytende norsk, hvorfor skulle han ta en drittjobb på en trollfabrikk? Han eller hun kunne jo heller jobbe for et norsk firma som vil inn på det russiske markedet, for eksempel, og tjene mye, mye bedre på det. Så kan man jo selvfølgelig tenke seg at det russere bosatt i Norge, for eksempel, som, eller folk som brenner for Russland, som kunne være interessert i å være med på noe. Det vet vi jo ikke. Men igjen, foreløpig virker ikke Norge polarisert nok til at det så mye å hente, selv om vi ser at det enkeltsaker i Norge også som har mobilisert veldig kraftig. Migrasjonsdirektivet for eksempel, ikke sant? Bomringer, ting som dette her. Så det jo åpenbart tydeligvis mulig å lage et folkelig engasjement i Norge som kan få stor politisk innflytelse. Men igjen, om det noe særlig for Russland å ta tak i, det foreløpig ikke helt godt å si. Jeg tvilende. Men mulig, og hvis, men vi ser jo at mulighetene der. For Stortinget attacka.
Og hvis de skulle ha gjort det, så ville vi jo ikke snakke om noe lignende som USA. Det ville jo mer å operere i det stille, altså i skyggene, en eller annen nyttig idiot, en eller annen plass som kan tenkes å påvirke på et eller annet. Det ville vært rart hvis de ikke hadde noen tanker eller forsøkte noe der, for å si det sånn.
Det kan man jo si, og vi ser jo også at russisk propaganda har fått en viss, kanal inn i den norske offentligheten, særlig gjennom steigan.no til dels Reset, ikke sant? Særlig Steigan har jo spredt ting som var hentet rett fra russisk propaganda, både disse konspirasjonsteoretikerne jeg snakket om, men også ting fra RT og så videre. Og ser jo ut til å ha en kanal inn både på, i hvert fall et segment på venstresiden, og et segment på venstresiden som til dels også overlapper med særlig litt sånn innvandringskritiske, litt sånn gubbete folk til høyre også. Det jo ofte at de samme folkene som leser Reset også leser Steigan, virker det sammen.
Nå hadde jeg egentlig lyst til å trekke inn den argumentasjonen til Christian Tybring-Gjedde om at man måtte oppheve eller diskutere og Carl I. Hagen. Grunnen til at jeg er litt sånn, jeg sier at jeg hadde lyst til det, og jeg gjør det jo også, men jeg vil bare si sånn den at nå må en del av oss passe oss litt her, fordi at det finnes rasjonelle argumenter som tilsynelaten kan tenkes å være med Russland, men oss videre hvis vi skal videre, som helt legitime. Og igjen så blir det vel litt sånn, det vel kanskje det russerne vil oppnå, at jeg automatisk da skal tenke at nå har russerne vært inne her på et eller annet, og det blir farlig hvis det greier å forgifte debatten på den måten også, hvis du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner akkurat hva du mener, og jeg mener jo også det at man skal skille mellom de som for eksempel fra et litt sånn realpolitisk perspektiv snakker om at vi kanskje ikke bør legge oss alt for mye ut med et naboland, ikke sant? De som for eksempel sier at amerikanske baser i Norge kan være kan virke konfliktopptrappende og så dette her. Ikke sant? Man kan mene mye om dette, men det jo en helt legitim ting å si, ikke sant? Og man skal selvfølgelig ikke sverte disse her som russiske propagandister. Men når det gjelder Hagen og Tybring-Gjedde, så jo poenget at de gikk inn for å anerkjenne Krim som russisk, og vel, også så vidt jeg husker, fremførte dette budskapet her på Oslo Symposium, som et sted der karismatiske kristne, som ofte langt ute til høyre, setter hverandre stevne en gang i året, det vel. Der finner du Jan Hanvold og en del sånne folk som dette her, ikke sant? Som jo, husker jeg da jeg var på Oslo Symposium en gang, at han sto der med Trump-lue og jublet av at Trump hadde blitt valgt, ikke sant?
Det et miljø som er noe mer støttende til Trump enn resten av Norge, for å si det forsiktig. Ja.
Det det, og det også et miljø som mer støttende til Putin enn resten av Norge. Det ser vi jo at flere i det miljøet her ganske positive til Putin, igjen på grunn av den rollen religionen har fått i Russland, ikke sant, de senere årene. Den konservative dreiningen som skjedde i Russland i Putins tredje periode, da han ble gjenvalgt i 2011, var det vel? Ja, jeg husker jeg har ikke årstallet helt i hodet her, ikke sant? Man begynte å gi kirkene større plass, man begynte å slå ned på Pussy Riot, ikke sant? Man innførte dette her loven mot homoseksuell propaganda. Alt dette her har jo slått an I en del litt mer sånn radikale kristenkonservative kretser. Også her I Norge.
Mm. Jeg tror det valget var mars 2012, hvis vi skal kalle det et valg det. Da.
Ja, vi skal kalle det et valg.
Det var noe, Boris Nemtsov var jo I Norge og Civita, akkurat under det såkalte valget. Han ble jo drept litt senere, men ja.
Nei, det jo, media jo gjennomkontrollert, og, eller I hvert fall, det veldig vanskelig for opposisjonen å slippe til, og bli en opposisjonskandidat for sterk, så blir den jo stoppet. Så nei, Russland ikke et demokrati lenger, hvis det var det.
Ikke sant. Altså på 90-tallet så var jo valgene I Russland I hvert fall spennende I den forstand at vi ikke visste på forhånd hvem som kom til vinner. Og det jo alltid sånn der at du kan ta en sånn der en fornemmelse I hvert fall om hvor rikert valget hvis du ikke sikker på hvem som vinner. Og det ganske åpenbart at du ikke sikker på det.
Ja.
Så det jo så det I hvert fall mer fritt da. Ja. Enn det jo ingen som har tvil om hva som kom til å skje med valgene som Putin har stilt.
Nei, Russland var nok helt klart friere på 90-tallet enn det noen gang har vært før eller senere. Så har man jo til dels ofte, snakker man nå gjerne I Russland om det ville 90-tallet, ikke sant? Man snakker om hvordan oligarker tjente seg rike, hvordan folk ble fattige, hvordan det var kaos og så videre. Men det interessante med det, altså, jeg er ingen Russlandsekspert. Men jeg hørte en veldig interessant podcast med Mark Galeotti, som har skrevet flere veldig gode bøker om Russland I det siste, om dette her. Hvor det faktisk ble hevdet det at både han og gjestene hans hevdet det at dette med det ville 90-tallet, det var ikke noe russere flest snakket så veldig mye om før man begynte å trekke fram dette her fra myndighetenes side, sånn fra midten av 2000-tallet utover. For liksom for å kontrastere med se så ille det var nå har det bra. Og det samme gjelder jo den retorikken om at Russland som liksom sånn såret ære, ikke sant? Det var en supermakt, nå det ingenting, men må reise seg igjen. Det ser heller ikke ut som dette var noe folk flest I Russland var så veldig opptatt av, før myndighetene kastet seg over det, og til dels faktisk også stjal dette budskapet her litt fra litt sånn ultranasjonalistiske miljøer, der sovjetnostalgi faktisk utrolig nok kombineres med monarkisme og ortodox kristendom, ikke sant, som en del av Russlands ærerike historie det også. Man kastet seg over dette her, og vi ser jo faktisk nå også at nye undersøkelser I Russland viser jo at folk flest mer opptatt av ting som levestandard, sosial trygghet, enn de av å bli en stormakt igjen.
Ja, det massevis av interessante ting fra Russland, både paradokser som du nevner, og andre ting, og det sannelig ikke lett å vite hva man skal tro på og ikke tro på, men I alle tilfeller så anbefaler jeg sterkt lytterne å lese boken din, Jon, om russiske forhold og hvordan visse miljøer I Vesten faktisk ser ut til å like dette og hylle dette. Så tusen takk, Jon, for at du deltet din kunnskap.
Selv takk.
Du interessert I tema, så finner du mange episoder om Russland og Putin-regimet I arkivet til Liberal Halvtime. La meg også anbefale HBO-dokumentaren Agents of Chaos, som tar for seg hvordan russerne drev propagandakrig både I Ukraina og senere I USA. Det velkjente eksempelet med valget I 2016. Det som denne dokumentaren gjør, I motsetning til veldig mange, at den går veldig detaljert inn og forklarer hvordan russerne arbeider og hvilke implikasjoner det hadde for blant annet valgkampen I USA og valget av Donald Trump. Før vi avslutter, vil jeg så vanlig minne om muligheten for å hjelpe oss gjennom å legge en kommentar på iTunes podcast, og da gjerne 5 stjerner. Det vil øke ratingen vår, og da har vi også muligheten til å nå enda flere lyttere. Det håper jeg at du tar deg tid til. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det gjennom å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer I Civita gjennom sommeren, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Den finner du på civita.no. Da vil du også få invitasjoner til møtene som vi avholder når sommerferien har passert. Har du innspill, kommentarer, send meg en e-post på eirik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Tusen takk for at du hørte på! Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.